Petkov večer,
ko si vzamemo čas,
da nam je skupaj lepše.
Dobro večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in dobrodošli v oddaji Petkov večer, v kateri bom nocoj gostil človeka, ki ga pravzaprav dobro poznamo, ki je naš domač, ki je dosti krat že prihajal v naš dom, zdaj pa prihaja med nas tudi v drugačni obliki. Izvrsten vrhunski športnik, tako ga poznamo kot izvrstnega vrhunskega športnika, pa kot zelo uspešnega posloneša, in kot izjemnega producenta v zadnjem času. Jurij Franko, lep pozdrav.
Dobro večer vsem, hvala za povabilo.
Kaj recimo bi ti rekel od vseh teh treh elementov, kaj te najbolj determinira še vedno?
Ja, srebrna medalja je srebrna medalja, ne? Te se ne da zbrisati in se je seveda tudi ne želim zbrisati. Ta se je zelo vtisnila v spomin ljudem, nekako smo jo doživljali vsi skupaj v tistem času, še bivše skupne države, olimpijada je bila enkrat, seveda, in s to pa, da sem imel to srečo, da sem jaz bil pač prvi dobitnik medalje, je pa seveda na vse naredilo velik vtis. To je dan današnji, s komerkoli se pogovarjam, nekako vsi vejo povedati, kje so bili v tistem trenutku, ko je bila ta medalja osvojena. Tako da je en tak res dogodek. Ali sem pri zdravniku, ali sem pri mehankarju, ali sem kjerkoli srečujem z ljudmi. Tako da je en izjemno lep spomin, ki se ga vsi radi spominjamo. In seveda, ne, slogan, ki gre s tem, volimo Jureka više od Bureka, me spremlja tudi še zdaj po vseh bivših republikah oziroma republikah bivše države. Vsi so si to zapomnili, tako da bi rekel, da je to še vedno najmočnejši pečat, ki je bil puščen na mojem srcu, duši in telesu, ki že tudi kaže znake staranja.
In ta pečat, čeprav je recimo zgodovinski, še vedno traja. Vsak del tvojega življenja ima neko svojo zgodbo. Lahko bi napolnila več oddaj zgolj s tem tvojim športnim delom. Lahko bi napolnila tudi več oddaj s pogovorom o tvoji poslovni poti, ki je tudi izjemna, ki te je po vsem svetu vodila. No, ampak nocoj bova vendarle šla v tvoje sedanje, pravzaprav v dejstvovanje. Spet nekaj izjemnega, uspešnega, producent muzikalov in tudi v tej vlogi, tako kot vseh do zdaj, si se odlično znašel. Kaj misliš, recimo, kaj je to, da te tudi v tem elementu, ne samo, da si, da obstajaš, da te drži po konci, ampak enostavno, da si tudi v tem elementu odličen?
Ne vem, mislim, hvala za te oznake odličnosti. Jaz pač sprejemam vsako delo kot izziv. Očitno sem tak človek, da se premikam po različnih področjih skozi življenjska obdobja. Moja športna pot je bila zelo rano prekinjena in mogoče je tudi zaradi poškodb. Jaz sem moral nehati smučati pri 22-23 letih, kar je bilo kar težko sprejeti kot mlad človek, takrat še v vzponu. Mi je pa iz športa zagotovo ostalo to, da probam vsako stvar opraviti čim bolje. To se pravi, v športu sem se naučil, da moram čim bolj temeljito opraviti treninge, da se je treba posvetiti tistim stvarem najbolj, ki so najtežje, čeprav je veliko lažje prestopiti na ono, kar je lažje in delati na tistem. Ne? In ta izkušnja mi je ostala in me spremlja skozi celo življenje, kar je sicer po eni strani fajn, po drugi strani je lahko tudi obremenjujoče, tudi za okolico, ne, ker sem zahteven človek do sebe in sem potem zahteven tudi do ostalih sodelavcev, včasih celo preveč in sem na to tudi upozorjen, tudi s strani moje družine, in, ki je moj seveda najljubši in največji kritik krati. Tako da mislim, da je to tisto, kar me vodi, nekje to teženje, ne bom rekel perfektnosti, teženje k čim boljšemu, dajmo tako reči. In to me spremlja tudi po eni strani potem kasneje v poslovni poti, sem tako kot si omenil, sem bil pač po celem svetu, vključno z Japonsko, Ameriko. V mjuziklu samem je pa, to je pa nekako najna zgodba z Simono, z ženo, kjer, ki so nama obema mjuzikli zelo ljubi. ko sva pa gledala muzikle pri nas, ko sva živela takrat v tujini in ko sva prišla pri nas, sva videla, da produkcija dopušča še kar nekaj prostora za napredek. In ko sva prišla na to, da bova pač muzikle tudi midva producirala, sva si zadala, da so čim bolje izpeljani glede na pogoje, ki so seveda pri nas na voljo. In to je tisto vodilo, ki nas je potem vodilo skozi začenši z moje pesmi, moje sanje, pred več kot 12 leti praktično. Tako. In potem recimo zdaj seveda v zadnjem času 5 sezon Mama Mije, pa Briljantina, pa seveda zdaj Nune v akciji in tako naprej.
Še tako mi še Ljubim te, spremeni tako, se, Mope čov in tako naprej, nekaj projektov
tako,
je uspešnih.
Ja, tako. Tako da to je bilo tisto, to je tisto osnovno vodilo, da najprej seveda nabor sodelavcev in konec koncu so sodelavci tisti, ki te povzdignejo ali obratno.
Aha,
ker to oni so vi, med drugim seveda tudi ti, Marjan.
Z njimi ostaneš ali padeš.
Tako je. To je tako, kot trener v športni ekipi. Ne? Če ekipa zmaga, pa je trener tudi dober. Tako da to je zelo podobno in ta nabor sodelavcev je izjemno pomemben. In za poslušalce, ki morda tega ne vejo, z Marjanom, mojim gostiteljem, danes je seveda sodelujemo praktično čisto v vseh projektih, ne? Ki jih mi delamo, tako da deluješ z ljudmi, s katerimi se seveda prvič kot človek dobro razumeš in s katerimi ustvariš nekaj, kar ljudje pohvalijo in rečejo, tam je bil pa všeč, on mi je bil pa všeč. Ne?
Moje pesmi, moje sanje, Ljubim te, spremeni se, Moped Show, trije projekti, ki so že zaključeni, so imeli svojo pot, zelo uspešno pot, no pa Mama Mija, izjemen projekt, Briljantina in Nune v akciji, trije projekti, ki zdaj so, za enega bomo rekli še, še vedno se počasi poslavlja v slovenskem prostoru in puščajo močno sled, no o njih pa v nadaljevanju.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.
V petkovem večeru gostim, lahko rečemo, najuspešnejšega producenta muzikalov pri nas v Sloveniji, Jurija Franka. Jurij, prej sva rekla, da so trenutno v tvojih rokah trije muzikali na slovenskem. Zdaj o tistih podružnicah druge bo tudi morda še kakšno rekla. To so Briljantina, Nune v akciji, ki so v akciji manj časa, ampak ta akcija je vedno bolj, bi rekel, številčna po vsej Sloveniji, in pa Mama Mia. To je pa, lahko rečemo, mega projekt, 4 leta že teče. Zakaj pa je mega? Zato, ker to kažejo ne samo odzivi poslušalcev, ampak tudi na vse zadnje številke. Ne vem, je preštetih, koliko krat je bila Mama Mia v Križankah, da nimo?
Ja, to se pravi, res je, Mama Mia se, bom rekel, na žalost, čeprav je bilo toliko veselja v tem, da težko govorimo o žalosti pri Mama Mia. Žalostno je, da se vsaka dobra stvar pa če enkrat mora tudi končati. In tako je tudi z Mama Mia in ima, tako kot vsaka stvar, neko določeno življenjsko dobo. Mama Mia v Križankah bomo 25.8. 23-tič popolnoma razprodani.
23-tič razprodane Križanke z eno predstavo, jaz mislim, da tega še ni bilo.
Ne, in še bom tle mečkan izpostavil to, da je v Križankah seveda ni strehe že kar nekaj časa, ne, odkar je pač ni. Ampak v prvem poletju, ko je streha še bila, smo odigrali 17-krat. Ne? Potem se pa ljudje precej, mi smo odigrali, razprodali predstavo 17-krat. Potem, ko strehe ni bilo več, je pač, ljudje gledajo na to, mečkan bolj skeptično se lotevajo nakupovanja v stopnicu v tako velikem številu, ker pač, če je slabo vreme, se zadeve zakomplicirajo. No, ampak vseeno smo uspeli tudi brez strehe speljati potem še 6 predstav v teh letih in bi jih zagotovo še več, če bi streha tudi bila. No, ampak smo pa zato gostovali več po Sloveniji in pripeljali predstavo na dom ljudem po vseh raznih koncih dežele.
Malce ostavijo še pri Mama Mia, poslavlja se 25. augusta, torej v nedeljo, zvečer v Križankah, razprodanih Križankah, bo zadnja predstava, ki bo najbrž prav posebna, tudi emocijsko. Verjamem, da se oziroma čutim v ekipi, da bo to kar težek korak. Predstava, ki je, kot smo slišali, napolnila Križanke v neverjetnem številu, ki je napolnila pravzaprav tudi Halo Tivoli še večjim številom, kar precejkrat, pa druge velike dvorane po Sloveniji, ki so se spremenile v teatrske dvorane za ta trenutek. In potem šla tudi v takšnem manjšem paketu tudi na manjše odre po vsej Sloveniji. Predstava, ki je prinašala veliko dobre volje, smeha, jaz ne vem, če sem zasledil sploh kak tak negativen odziv v vseh teh letih. Zakaj? Kako? Ko razmišljamo o tem, vidimo, da je to nek fenomen v našem prostoru, odkot, kako ti doživljaš?
Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, na katerega do zdaj še noben ni našel odgovora. Kaj se v Mama Mia zgodi, da nas tako vleče, da gledalci pridejo, obiskovalci pridejo po večkrat predstavo, videti, da z velikim navdušenjem kupujejo vstopnice kot darilo nekomu drugmu, ki mu prvoščejo eno lepo optimistično doživetje. Bom rekel tako, da je tle tudi, recimo, musical je, bomo rekli, pretežno v ženski domeni. Zapravi, gospe zelo rade hodijo musicale si ogledati. Medtem, ko moški smo pri tem mečkem bolj zadržani, ker ne, moški radi vidimo, da če prije do prizora, ko se morajo streljati, vidimo, da se ljudje pač postrelijo med sabo, a ne pa, da začnejo pet. Tako da zato je presenetljivo pri Mama Mia ravno to, da je ogromno moških prišlo in videlo predstavo in so bili izjemno navdušeni in ogromno moških, ki so po večkrat prišli na predstavo. In bom rekel čist po domače, imam enega znanca, s katerim občasno igramo skupaj tenis in on je bil na predstavi, mislim, da 3-krat ali 4-krat do zdaj. Ne? In sem rekel, ja, lej, krasno, hvala, ne, za obisk, sem rekel, zakaj, kaj te vleče? Je rekel, a veš, koga Gorenc? In rekel, a veš, koga, jaz grem na to predstavo in sem pa še 3 dni dobre volje potem. Tako da so pa na vprašanje, zakaj, kaj vleče pri tej predstavi, ali je to glasba, ki jo seveda poznamo od Abe, ali je to zgodba, ali, je to, ali so to ples, celotna scenografija. Mislim, vse skupaj je nekako, v tej predstavi se zgodi ta magija, ki je ne znamo opisati. In ko sem govoril z ustvarjavci te, predvsem z originalnimi ustvarjavci v Londonu in sem jih vprašal, kaj oni mislijo, zakaj je ta predstava tako sprejeta in tako uspešna in so rekli, da tudi oni tega ne vejo.
Skratka, je tudi v Sloveniji se zgodila ta čarobnost, kot si rekel. Ne povem, da si kot producent pravzaprav tudi udeležen v predstavah izven Slovenije, torej v Beogradu,
Zagrebu,
potem
v Sofiji, v Bolgariji in v Bukarešti, v Romuniji, posod, pa seveda tudi v Skopju in zdaj pripravljamo tudi novo produkcijo v Sarajevu. Tako da se da bo nekak poln krog, se bom ponovno vrnil v Sarajevo.
Z vseh teh krajev tudi podobni odzivi, enako uspešno.
Ja, čeprav moram reči, da Slovenija vseeno izstopa. Mogoče zaradi tega, ker Slovenija še ni imela možnosti pogledati, bom rekel, mjuzikla v taki veličini. In tle je en podatek, ki je zanimiv, ne, da je Slovenija po gledanosti na prebivalca, Mama Mije je druga na svetu.
Na svetu.
Tako da, ja, samo Islandija je pred nami. Tam so, mislim, da čisto vsi Mama Mijo videli.
Zdaj se bodo morda malce zgrizli tisti, ki jim ni uspelo doslej gledati Mame Mije, pa poslušajo tale pogovor in seveda bo tudi zelo težka, kajti tudi Križanke so zdaj za 25. za zadnjo predstavo že tako, razprodane. No,
morda se bo še kakšna vstopnica sprostila, ker je vedno pride do kakšne odpovedi za moment, ampak ja, načeloma je razprodano. Ja.
No, ampak dejstvo je, da je pač to ena zgodba, ki je tudi za same ustvarjalce, lahko povem z tega vidika, nekaj posebnega, morda tudi zato, ker je izven neke institucije, ker so ljudje nabrani skupaj z razno raznih koncev, pevci, plesavci, igravci, neka kombinacija vseh teh, ki se ob dobri zgodbi, dobri glasbi, dobri izvedbi potem znajde na takšnem mestu. Muzikal Mama Mija je pod vodstvom režiserja Juga Radivojeviča zbral v skupnem projektu odlične plesavce, pevce in igravce. Med njimi je tudi izvrstni Uroš Smolej.
Mama Mija je en prvih muzikalov, ki sem si jih jaz v živo ogledal v Londonu. Seveda je posebna zaradi glasbe, glasbe, ki nas spremlja že toliko in toliko let. Abba je ustvarila eno plejado odličnih, odličnih zimzelenih uspešnic, ki mislim, da odzvanjajo v vsaki generaciji, tudi v mladih trenutno. Zato mislim, da je to lahko velika uspešnica. Sicer pa je z druge plati mi zanimiv ta musical zaradi tega, ker ga ne delam v matičnem gledališču, kar pomeni, da sodelujem s popolnoma drugimi ljudmi, kar me zelo veseli, ker je drugačna energija, in je tudi pogoji so nekoliko drugačni in vse skupaj je veliko bolj, kako bi rekel, pustolovsko. Kar je pa fajn, da se človek nekoliko, ki je zelo utirjen v nekih ne vem, smernicah, tirnicah, ki jih ima non-stop, ne, recimo na svoji poklicni poti, fino da kdaj tudi malo iztiri. Predvsem sem v osnovi igralec, ki recimo temu pogojno obvladuje petje in ples ali pa svoje telo in to poskušam nekako združevati. Koliko mi to uspeva, presodijo drugi lahko. Sam nisem najbolj samozavesten na teh ostalih področjih, veliko bolj v igri recimo, ampak se mi zdi, da če to počne z veseljem in nekako, kako bi rekel, z ljubeznijo, potem vse tri komponente lepo padejo v neko harmonijo.
Čas za dobro glasbo. Juri Franko, producent muzikala Mama Mia, ki zdaj zaključuje svojo pot po Sloveniji, žal bomo lahko rekli, je z menoj v studiju petkovem večeru, no ampak Juri seveda ne zaključuje svojega dela kot producent, kajti v ognju ima še nekaj želez, ena od teh je prav gotovo briljantina. Morda par besed zdaj o tej zgodbi, Juri. Še vedno ena takšna velika zgodba, kar se tiče velike zasedbe, velikega odra, produkcije in tako naprej, pa spet za kanček drugačna od Mame Mije. Predvsem sloni na mladih.
Tako je. To je zanimivo. Pri tem mjuziklu je ravno to, da je ta mjuzikl pač izpred 40 let, ki je imel svoje sledilce, dajmo tako reči, pri nas in po svetu v filmu Briljantina, v katerem v glavnih vlogah se spomnimo Johna Travolte, Olivia Newton-John, ki sta takrat bila izstreljena med zvezde v tem filmu. In ljudje, ki pridejo pogledati ta musical, so tisti, ki si spomnijo tega filma, seveda. Ampak kar je pa presenetljivo, je, ker poznajo seveda film, poznajo zgodbo in poznajo glasbo. Kar nas preseneča, je, koliko mladih pride pogled, ki zgodbe ne poznajo in ki ne poznajo glasbe in so navdušeni nad musicalom, ker se seveda poistovetijo s tematiko, zgodbo, s poročilnostjo, z, bom rekel, z veseljem in s tegobami, ki jih imajo mladi njihovih let. Tako da smo zdaj uspeli se z lastniki pravic dogovoriti, da lahko dajemo poseben popust za šolarje, dijake, študente, ker je to vendarle cenovno sicer mečken bolj zahtevna zadeva. Musical sam po sebi, če vse je logično, če imaš na odru 50 ljudi, je nemogoče, moraš iti z dvemi šleparji in z enim avtobusom na vsako, zato da narediš eno predstavo.
Ja, mar se kdo tega ne upošteva, no to lahko ponoviva, ne? Torej, dva velika šleparja,
tako,
pa še pa avtobus, ki pripelje tako, vse tako, in tako, to je vedno, kadar se selite.
Celotni vozni park, sta dva šleparja, velik avtobus, trije kombi in 3 do 5 osebnih avtomobilov. To gre na pot, običaj, to je res cirkus, oziroma prava cirkuška karavana. Ne?
Kako se odzivajo mladi, rekel si, da so navdušeni, kljub temu, da je to recimo zgodba moje generacije,
tako,
ne?
Ja,
ki je
ja.
Mlajši ne poznajo.
Ja, to opažamo pravzaprav v vseh predstavah. Ne? Na naše predstave hodijo tudi zelo mladi ljudje, otroci od 5. leta starosti naprej in vidimo, da so reakcije na popolnoma drugih mestih, kot so recimo pri starejših generacijah odraslih. Ne? In pri tem mjuziklu in pri vseh ostalih zastopamo mnenje, da morajo biti dostopni vsem generacijam. To je že iz časa, ko smo delali prvi mjuzikl, takrat še s Kranjskim gledališčem v koprodukciji Moje pesme in moje sanje, je bila najina želja z Simono, da postavimo mjuzikl, ki bo dostopen, nedostopen, mislim, dostopen v vseh pogledih, ampak kjer želimo v gledališče privabiti vsaj 2 generacije, če ne 3 generacije naenkrat. Na tem sva bila fascinirana v Ameriki in v Angliji, ko sva gledala te mjuzikle, kjer dejansko pridejo vnuki, starši in stari starši in je to lep družinski dogodek, ja. Eno krasno družinsko druženje ob lepi zgodbi. Ja, mi smo praktično dejansko štartali bolj na to starejšo generacijo, smo računali na to starejšo generacijo, ki se bo bolj spominjala filma in pač doživljala zdaj to še na teh odrskih deskah in na veliko zadovoljstvo in presenečenje se pa za ogled predstave odloča zelo, zelo veliko mladih, kar tudi sam priporočam svojim otrokom, ki so zdaj te starosti 15 in 18.
Tudi tematika je takšna mladostna, pač odnosi tako, med mladimi, ja. Njihovo postavljanje v svet, tudi kakšne težje zadeve, ki se pojavijo in tako naprej, pa hkrati opremljeno s dinamičnim plesom, tukaj je res podarek na eni takšni eksplozivnosti. Ne?
Ja, res je, moram reči, imamo med plesavci celo vrsto svetovnih prvakov iz seveda iz Slovenije, za kjer je še sam nisem vedel in pa so delavci opozorili, ta je bil na svetovnem prvenstvu, so prišli, vse so pa borali, krasni so, no, res, da so mladi, to je izvedno pravim, da so on naš motor, naša energija na odru, ki jo prepeljajo in jo prenesejo na občinstvo in lepo je ve, da imamo v Sloveniji celo vrsto talentiranih mladih ljudi, seveda pri nas še ni šol za muzikale, ampak imamo pa vsekakor potencial, ne glede na zato, da je zelo mehen prostor in to so razpoznali tudi kritiki, že na premieri. Briljantine, zelo lep je bil komentar enega kritika, od katerega smo pričakovali, da bo zelo oster in tudi običajno je, ampak je zelo lepo napisal, da je ta predstava vredna ogleda ravno zaradi teh mladih ljudi in to, kar oni pripeljajo sabo na odr.
Briljantina stopa v drugo leto in ravno zdaj to nedeljo ob 20.30 si jo je mogoče ogledati v letnem gledališču Kiselstein v Kranju. Kakšna pa je tvoja želja kot producenta pri Briljantini? Bo tudi ta zgodba recimo podobna kot Mama Mia, ne vem, 4-letna, se da to predvideti?
Težko je to predvideti. Nikoli ne računamo več kot kar eno leto, recimo, da je pač in potem, kar je naprej, je super. Zelo težko ocenim. Seveda, Mama mi je imela malo širši, bomo rekli, razpon gledalcev, demografijo, ki nas je prišla obiskat. Dejansko je Briljantina malo mlajša, ne, po tej strukturi obiskovalcev, ampak Če bi bil vedeš, ja. Pa če bi bilo to tako enostavno, pol bi bilo veliko več ljudi, producentov, se mi zdi.
Muzikal Briljantina je v slovenski glasbeni prostor izstrelil mlado Sašo Lešnjek, ki v njem nastopa v glavni vlogi kot Sandy.
Ja, nastopanje v muzikalu Briljantina zame definitivno je bila zelo velika uresničitev sanj, verjetno kot majhna si ne bi nikoli mislila, da bom dejansko imela priložnost igrati Sandy, so bile to vedno samo nekako moje sanje v dnevni sobi, ko sem gledala ta film. Tako da, ko sem videla, da je razpis za audicijo, nekako sploh nisem mogla verjeti, tako da pol res po takih srečnih naključjih sem prišla do te vloge in res ne bi mogla biti bolj hvaležna, no, da se je to tako razvilo. Nekako res Briljantina zame je odprla ogromno vrat, ogromno nekih nastopov, definitivno tudi s predstavo. Sem nastopala recimo prvič v Galusovi dvorani, kar si tudi nikoli ne bi mogla misliti, tako da res, v bistvu vse do zdaj je bilo res super.
Tell me more.
Juri Franko je moj gost v petkovem večeru, producent kar precej uspešnih muzikalov. Prej sva govorila o Mami Mi, ki se poslavlja, o Briljantini, ki nadaljuje svojo pot. No, zdaj pa še beseda o najmlajšem od teh tvojih otrok, bi lahko rekli. To so pa Nune v akciji. Spet neka zabavna zgodba, ki je tokrat pa vendarle, kar se tiče ekipe, malo manjša. Takšna je bila želja že na začetku, ne?
Ja, dejansko to je, tle gre za manjši, na Broadwayu to imenuje tako imenovane Off-Broadway musical, kjer gre za manjšo zasedbo, ki jo bomo pa občasno tudi razširili, med drugim tudi zdaj na Studencu 23. tega meseca. Tega nismo niti najavili, nihče pravzaprav ne ve, da bo šlo za malo razširjeno verzijo, zato vse res, zdaj sem pa povedal. No, v glavnem, gre za manjši projekt, kar se zasedbe tiče, seveda to pa ne pomeni, da je produkcijsko manj zahtevno oziroma, da van ne vlagamo ravno toliko energije, če ne več. Moram reči, da je ta sicer najmanj znan od teh treh, ki jih omenjamo, Mama Mia, Briljantina in Nune v akciji, je pa še vedno izjemno obiskan. En, mislim, da je drugi najbolj obiskan off-Broadway musical vseh časov. Tlej pa moram reči, da smo se lotili zgodbe, ki je malo drugačna, ki mogoče na prvo žogo daje vtis, da je pač neka parodija na tematiko redovnic, v resnici pa je izjemno življenjska, izjemno lepa predstava z ogromno mero sporočil, zelo lepih sporočil in moram reči, da nam je to v samem procesu delanja predstave uspelo ohraniti ta zelo spoštljiv, hkrati zelo humoren odnos do vsebine in do nastopajočih ter do same tematike. In tle moram se zahvaliti seveda tudi tebi, Marjan, čeprav vem, da si zelo skromen in ne boš zdaj želel tega sprejeti, ampak si bil izjemno inštrumentalen prav v postavitvi besedila v ohranjanju spoštljivosti in sporočilnosti, ker smo se neštetokrat k tebi zatekli in smo rekli, a je to v redu, da to rečemo. Ne? Tako da celotna ekipa je tle res vključno z režiserjem Jašo Jamnikom in tako naprej se je dala svoje srce v to in dušo v to predstavo in to se na odru seveda odrazi.
Ja, hvala lepa, no, ampak če smem reči, ravno to si zdaj se omenil dvoje, ne, dušo, srce, dejansko je to tisto najbolj, kar potem pomaga, da neka komedija ni zgolj neka komedija, ob kateri se nasmeješ in jo pozabiš, ampak da so reakcije publike do zdaj res takšne, da se veselijo na znotraj in da odnesejo seboj kakšno sporočilo, tudi glasba odlična. In Nune v akciji bodo najbrž da tudi še precej živele. Zdaj se jih je mogoče ogledati torej v poletnem gledališču Studenec, kot si rekel, 23. avgusta ob 20.30, pa v sredo 28. avgusta na Starem gradu Celje, potem je četrtek 29. avgusta v Izoli v letnem kinu Arigoni, pa v nedeljo 1. septembra letno gledališče Kiselstein,
zdi Kranju,
se, tako v Kranju, zdi se, da tudi Nune v akciji, so kar precej v akciji.
Ne? Nune so zelo v akciji. Bili smo že seveda v akciji, mislim, da že 20-krat, ne, od premiere in bomo čez sezono po celi Sloveniji gostovali, tudi v abonmajih, tako da se veselimo, no, tega nastopanja dejansko. Tako kot kaže, trenutno bodo Nune z nami kar še nekaj sezon. In sem vesel zaradi tega, ker to, ko sva se prej pogovarjali, recimo v predstavini ene same kletvice, kar je izjemna redkost, mislim, dan današnji.
Tako, ja, za sodobne predstave.
Tako,
ja?
Že tudi na radiju praktično, ne na vašem, ampak na komercialnih. Mislim, tako mi to deluje. No, medtem, ko moram reči, da te nune pa absolutno pridobivajo poslušalce. In mislim, da ravno skozi to, da se pogovarjamo o gospeh, ki so vendarle svoje življenje usmerile v drugačno ljubezen in se posvetile drugačnim stvarem kot večina. Ravno tako imajo svoje težave, kot ostale ženske, vendar o tem ne govorijo na vulgaren način oziroma tega ne podajajo ljudem, pač pa podajajo svojo lepoto na drugačen, na ravno tako, bom rekel, ženstven in zelo človeški način.
Zdaj so pri temi, v kateri bi tudi lahko kakšno rekla, delati dobro predstavo, sploh dobro komedijo, je pravzaprav težko. Ali pa lahko, če greš na prvo žogo. Ampak tukaj se zelo hitro zaključi in to je zelo prozorno, tako delo. Ne?
Ja, res je. Mislim, tle, še zdaj se spomnim pogovora, ki sem ga imel tudi s tabo in hkrati tudi z režiserjem. Sem na eni klopci na Bledu in razmišljal, kaj lahko v predstavi še naredimo. In sem bil na tem, seveda, ali narediti predstavo na prvo žogo, ali narediti predstavo, ki bo puščala pač neko drugačno, močnejšo sled, pa humor in sporočilnost, ki prihajajo za tabo še po predstavi. Videl sem, da imamo priložnost ustvariti nekaj drugačnega in da je točno to tisto, kar dejansko na to tematiko bi se lahko ogromno hecal. V originalu je nekoliko več humorja na prvo žogo, recimo kot smo si ga mi dovolili in mislim, da smo naredili prav, da smo ostali v teh okvirih, prav zaradi tega, ker je tega, bom rekel, banalnega humorja vse preveč in je dostopen na vsakem koraku in počasi izgublja vsako mero dostojnosti in dostojanstva. Medtem, ko mi smo pa res uspeli, no to imamo tudi seveda potrdila med drugim ne samo od občinstva oziroma obiskovalcev, ampak dejansko tudi od duhovnikov, ki nas pridejo pogledat, ki priporočijo svojim faranom, da pridejo pogledat predstavo in to zagotovo z razlogom, ker to naredijo in z nosom in z ponosom, z pogledom, ki nam ga na življenje dajejo te naše nune oziroma redovnice.
Škofijska mi gimnazija dala je vse. Takrat spoznala sem ta svet in čar latinščine. In črno-beli svet pravil takrat je še veljal. Bilo je kot oblike te na robe prav. Hozana, hozana in ekscesis, ekscesis, in ekscesis. Potem pravil ni več bilo in mnogi so odšli. Črno-beli svet zbledel je v sivo lestvico. Sveti, 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 sveti Bog. Zdaj po domače molimo, da bi dojeli vsi, a vse manj se razumemo in svet nam iz rok beži. Cerkev je moderna zdaj, ljudje pa dvomijo. Stvari, ki so veljale kdaj, pravil ne rabijo. Povem vam, svet je lepši bil, čeprav latinščini. Ko smo na tanko videli, kaj pravi.
Glasbena komedija Nune v akciji je združila nekaj pevcev in igralcev, ki smo se srečevali že na odru Mame Mije. Zakaj v tem muzikalu tako zelo uživa Gojmir Lešnjak Gojc?
Marjan, in ti me to sprašuješ, lepo te prosim. Glej, prvo ko prvo, fantastična ekipa, a je to tako. Nobel pevke, igralke, igralci, to je ena stvar. Pod taktirko Jamnika druga stvar in razlog, razumeš. To je eno tako, eno sama radost in veselje, no. Tako da sem Franko to res hvaležen, da smo se lahko združili in da ga lahko takole biksamo kot redovnice ali po domače kot nune.
V eno od pojočih redovnic se v predstavi spremeni tudi Simona Vodopivec Franko.
Nune v akciji. Predstava, v katero sem kar mal zaljubljena. Pa ne samo zaradi vsebine, ampak bom rekla najprej zaradi ekipe. Ker smo res krasna ekipa, majhna, obvladljiva in hkrati bom rekla, odlično delujemo tudi na odru. Nune v akciji je ena fajn kombinacija humora, dobre glasbe in ne nazadnje zelo lepih sporočil. Tako da upam, da bomo lahko to predstavo čim večkrat odigrali in z njo razveselili čim večje število ljudi.
Vlogo malce posebne sestre Vide v glasbeni komediji Nune v akciji igra Alenka Godec.
Ja, res sem zelo vesela in hvaležna, da sem spet v eni krasni produkciji s preverjeno ekipo, s krasnimi soigralci in prijatelji. Predvsem zato, ker je to res ena zabavna glasbena komedija, res se boste nasmejali, tako kot smo se miži pri ustvarjanju tega. Poleg tega pa sporočilo te predstave, te glasbene komedije, da ni važno, kdo si, kaj si, kakšen si, pravzaprav je najbolj važno, da si dober človek. In to širimo med ljudi in to se mi zdi v tem času zdaj še kako pomembno.
V vlogi mlade redovnice, ki je zaljubljena v ples in balet, pa se odlično znajde Lea Barta Pesek.
Meni je ta predstava všeč zaradi tega, ker poudarja vrednote, ki so tudi meni zelo blizu. Hkrati je pa zelo komična na en tak zdrav in neposmehljiv način in zaradi tega še to kraje z drugimi delim tisto, kar je bilo meni dano.
Najdejo se takšni, ki še kar verjamejo, da sestre v samostanu cele dneve molimo, a Bog je zadovoljen, če se poje in smeji.
Zato se smehu našemu pridružite še vi.
Sestre, smo takšne in povemo vam zakaj.
Ko slišimo aplauz, smo sestre najbolj haj.
In vsaki čisto se zgodi, ko se ta prva zasmeji, takoj sledimo druge in ni nam pomoči.
Ste slišali o kmetu, ki imel konja, za katerim so letale vse kobile? Rekli so, da je bil bogato obdarjen.
Sestra, sestrstvo zabava je, a meja naj se ve.
Nehajmo s poceni vici.
Nismo na TV.
Najprej se spodobi, da predstavimo se mi.
To je sestra Vida, njej avto je vse.
Sestra Amnezija ne ve, kako je je ime.
Kriši je na glavo padel, zdaj pozablja čisto vse.
Čisto vse.
Sestra Danica je mentor, z njo se vedno lažje gre.
Je vedno glasna, ker je desna roka prednice.
Sestra Leja je najmlajša, čisto vsega še ne sme.
In jaz sem tukaj prednica, Marija naj se ve.
Sestrstvo ječani, čeprav se komu zdi, dokaz, da temu ni tako, pred vami zdaj stoji. Smo takšne, kot je treba in tako kot Božji sin, na poti gor nebesa, naredimo cilj, kaži.
Dejmo punce!
Sestrstvo je stanje, naš duh je in telo, povežite se z nami, da nam bo nocoj lepo.
Sestre, smo tukaj, poslane od moja,
to je vse, kar imamo, drugače ne znamo, lebe da bi šel dol.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.
Juri, lepo je poslušati pa vse te izjave, tudi vse odzive v zvezi z muzikali Mamma Mia, Brilliantina, Nune v akciji. Seveda je mnogo podobnih zgodb bilo tudi z moje pesmi, moje sanje, Ljubim te, spremeni se, Mopečov in tako naprej. Lahko rečem, da si na področju muzikala v Sloveniji eden od strokovnjakov zdaj za to področje. Kaj meniš? Včasih se postavlja vprašanje. Tudi drugih muzikalov je kar nekaj v sklopu gledališč, nekaj izven teatrov. Je prostor za muzikal v Sloveniji? Je želja, recimo, publike po takšni zvrsti?
Je prostor, absolutno je prostor. Sej mi nismo začetniki muzikala, seveda se je muzikal v Sloveniji že odvijal pred nami, tlej predvsem mestno gledališče, ljubljansko je zelo močno v tej zvrsti, ampak tlej je treba narediti razliko med malim muziklom in velikim muziklom. Ali je prostor za veliki muzikal? Je. Po pravici povedano, kdo se ga bo lotil v neodvisni produkciji, mislim, da je tle zelo malo ljudi, ki bi si upalo prevzeti ta riziko, ker veliki muzikal je pač veliki riziko. Stroški so ogromni, ne bom o tem, ampak samega uprizarjanja, same produkcije muzikla, če ga želiš narediti na določenem nivoju. In to je bil pač naš prvi cilj in prvi izziv, v katerem smo uspeli. Koliko pa nam, bom rekel, ostaja energije, ki jo je potrebno za to vložiti, da bi se lotevali še velikih projektov velikega muzikla, mi kot produkcija v Sloveniji, to težko odgovorim. Tudi mi smo več najmlajši, je treba tudi na to pomisliti in upam pa, da bo mlajša generacija to prevzela, mogoče tudi ti, ki so bili in ki so udeleženi v naših muziklih, da bojo oni prevzeli to štafeto in peljali muzikal, veliki muzikal v Sloveniji še naprej. Talent zagotovo imamo, ljudi zagotovo imamo, je pa potrebna seveda dobra volja, ogromno energije, pa seveda tudi kar precejšen vložek denarja, zato da lahko taka stvar uspe.
Juri Franko, najlepša hvala za tale klepet v današnjem večeru. Vse dobro vsem predstavam, ki so pod tvojimi rokami. Hvala pa tudi za to, da si imel in imaš pogum, voljo, pa seveda tudi znanje in sposobnosti, da te zgodbe v glasbenih oblikah prinašaš na naše odre.
Najlepša hvala za povabilo, Marjan, to je bil res zame velik užitek.
Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.